Gepli yer Azatlyk Radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Hawarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan dünyanın en yapık devletlerinin biri olup, onu dinli demirgazık Koreya ya Eritreya yali yurtları bilen deň ap bolýar. Türkmenistanın özünün bäsleşlerinden tapawutlulukda uly energiýa gurullaryna eýe bolmagyna garamazdan, ol soňky 5-6 ýylyň dowamında ýitimali çökkünligine uçrady. Indi Türkmenistanın has düýpli bir mesele, ýagny demografik krizis bilen ýüzbe-ýüz bolanyny meňzeýär. Türkmenistan 2022-nji ýylda ilat ýazybyny geçirmegi planlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň bu işlere dahyly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, dehlapky sanlara laýyklykda häzir Türkmenistanyň çäginde 2.7-10.7, 2.10-8 million töwereg adam ýaşaýar. Bu maglumatlary biri-birinden garaşsyz 3 çeşme tasdiklady. Belletek çeşmelerin üçüsü de alınıp barilen ilat yazıvı, onun maglumatlarını recelemek ve selcermek işlerine gönüden onu katnaşyan devlet edarlarının işgarlardır. Olorun birinin sözlerine ura 2020 yılda ilatın ve yasayçay korunun ustan tutma yazıvı geçirecek devlet edarları, prezidentin divanını hüdürleme üçün eyyemdi slapkı hasavutları tayarlaptırlar. Ähli hasaplara görä Türkmenistanyň ilatynyň hakyky gürküzüjüsi 2.7-2.8 million adama deň dip çeşme belleýär. Häzirki wagt ilatynyň hakyky sany wagtyndaky kölegi ýazywy atlandyrylan barlyklary tamamladylar. Munyň üçin dürli usulýetleri ulandylar, ýöne etasan gapymy gapy aýlandylar. Şol bir wagtda günümel we gytyklyň maglumatlardan hem peýdalanyldy. Harwa gullugy çağırlyanlaryň, uçurumlaryň, ýokary hujaýlaryň taliplarynyň, çağlar baglaryndaky kürpeleriň, tutsoglaryň dagy sanlary seljirildi. Şeýle de migrasiýa gullugynyň ýurda gelenler we ýurtdan gidenler baradaky maglumatlary, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edarlarynyň doglan we ölün raýatlar baradaky hasabatlary we beýleki maglumatlar ulanyldy. Ähli ugurlary boýunça söýlüň başynda Türkmenistanyň ilaty 2.700.000 töwereg adama deň boldy diýip çeşme belleýär. Azatlyk radiosynyň mundan owal ygtybarly maglumatlary beren ýene-de azyndan 2 çeşmesi bu sanlary tasdiklady. Elbette, bu loryalı özünü yetesi güdü kasapta kävir yanlışlıkların bolmağı mümkün, emma sanların tertibi edil su loryalı. Yağına cemleyici gürküzücüler kent tapavut etmez, yurdun içindeki ilatın sani, içerki migraciyanın hasabına ütkemeği mümkün. Emma ol hakimetler tarafından berk çaklendirilyar, munun çağında adamlar itaatan kazanç üçin, asgavada ve kuruluşlarda işleme üçin, has kiçigerimde regionlara göçmek bilen çaklenyarlar. Yönü umumi cemler bilen deneştirilinde bu ucibsi san deyip, çeşmelerin biri düşündürüyar. Azatlyň habarçysy bu maglumaty beýleki çeşmelere hem tasdiklatmagy başardy. Türkmenistanda soňky gezek ilat ýazywy 2010-njy ýylyň dekabrynda geçirildi. Onuň netijeleri 2013-njy ýylda mälim edilmelidi. Emma näbelli bir sebäplere görä Türkmenistanyň hökümeti şol ilat ýazywynyň netijelerini henis hem gizlin saklaýar. Bilermenler muňa hakyky sanlaryň türkmen häkimetleriniň mundan owalky suratlandyryň gürküzüjilerinden has pes çykmagynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini belleýärler. Berdi Muhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soň durly ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ilatynyň 6 million adamdan geçýändigi barada çaklamalar orta atylypdy. 2019-njy ýylyň maýynda azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 1.9 million töwereg adamyň çykyp gaýdandygyny habar beripdiler. Çeşmeler sol pursat bu maglumatlaryň prezidentiň divanyndaky emeldarlaryň göwnünden turmandygyny we olaryň dissini sır edilendigini bellepdiler. Olar sol wagt Türkmenistanyň ilatynyň 3.3 million adamdan täkil köpdigini hem çaklapdylar. Ýöne görnüşinden ýagdaýlar has sylsyrmly. Indi berdi gurrundyňy bir demografik krizis barada däldi, eýse ilat ýetmezçiligi barada barýar. Azatlyk bilen bu barada söhbetde sowulan biri-birinden habarsyz çeşmeler bolup geçýän ýagdaýlaryň hukukdurjydygyny aýdýarlar. Azatlyk kommentariýe sorap Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetini ýüz tutdy. Emma biziň elektronik posta arkaly ugradan hatymyz jogapsyz galdy. Her niçikti bolsa-da, türkmen häkimetleriniň maglumatlaryna indi halkary gurumlar hem ynanmagyny betetdiler. Suýul Halkary Valyuta Fondy we bütün dünýä banky öz hasabatlarynda türkmen hökümeti tarapyndan hödürlenýän maglumatlary ulanmakda nize urdular. Azatlygyň çeşmeleri ilat ýazywyny görülýän taýýarlyklaryň çägində toplanan maglumatlara görä, ilatyň sanynyň kemelmeginiň esasy sebäplerinin arasynda ýaşaýyş şertleriniň agyrlaşmagy, netijede migrasiýanyň döremegi, täze dogulýan çağlaryň azalmagy we ölümleriň artmagy ýaly ýagdaýlaryň hem bardygyny aýdýarlar. Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistandaky demografik krizis baradaky maglumatlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky dogulan gününiň öň ýanynda ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä barlyklary taýýarlan hökümet edarlary Berdimuhammedowyň keýpini bozmakdan howatir edip, onuň dogulan günü sowulmaýança hasabaty prezidentiň diwanyna bermezlik baradaky karara gelipdirler. Bu maglumatlar bilen indi näme etmelidigi düşnüksiz. Ählikse olar prezidenti görkezmekden gorkýar. Her nähili bolsa-da, bu maglumatlar onuň doğulan gününiň we dinç alysynyň öňü syýrasynda äsgär etmekden fiziki taýdan howatir edilýär. Soňra hem bu maglumatlar özi soramaýan saklanar. Häzir öňümizdäki ilat ýazywyny galpaşdyrmagyň ýollary we usuliýetleri hem maslahat edilýär. Meniň pikirimçe ähli maglumat prezidenti we onuň töwereginiň dogry möçberde ýetirilende ähli zat çözülür. İlk vastak plana layıklıkta yurdun ilatını 5 milyon deyip görközmek meyilleştirilipdi. Emma kosmacı 2 milyonu kosmağı milt edip bilmediler deyip çeşme belli yer.